Сырларының ачылуы 11-нче бап. Маңа таяққа ошаған бір өлчі беріп бойле деділер. Тур, Алланың сарайыны ве құрбан еріні өлче, анда ибадет еткенлеріні де сай. Ләкін сарайының тышқы азбарыны қалдыр, оны өлчеме, о ер башқа халқларға берілген. Олар 42 ай ішінде Азиз шеріні қорлайжақлар. Мен екі шаатыма құдрет бережегім, ве олар чувал безінден тікілген ұрбада 1260 күн пейғамберлік япачақлар. Олар дүнияның Раббісі огінде тұрачақ екі зейтін терегі ве екі лампат таяғыдыр. Егер кім оларға яманлық япмаға істесе, ағызларындан атеш чықачақ ве душманларыны ашап йоқ етечек, оларға яманлық кетірмеге істеген өлдірілмек керек. Олар пейғамберлік япқан күнлерде ерге яғмұр яғмасын деп, көк юзіні бағламаға құдретлері бардыр, сувны қанға айландырмаға ве істеген вақытта ер юзіні түрлі белеларға оғратмаға құдретлері де бардыр. Олар шаатлап битіргенден соң түпсізліктен чыққан жанавар оларнен дженк етежек, оларны еңежек ве өлдіречек. Оларның жесетлері бұйық шеерінің мейданына ташланачақлар. Шеерінің ибретлі ады Содом ве Мысырдыр. Бізім Раббіміз анда хачқа мұқланған еді. Эр халқлардан, қабилелерден, түрлі тіл ве милетлерден олған адамлар үч бұчық күн оларның жесетлеріні сейір етежек ве өлілеріні дефн етмеге разылық бермейжеклер. Ер юзінде яшағанлар бұңа севініп шенгленежеклер ве бірі-біріне бақшышлар йоллайжақлар, чүнкі бұ екі пейғамбер ер юзінде яшағанларға чоқ азап берген еділер. Үч бұчық күнден соң екі пейғамбернің беденіне Алла йоллаған яшайыш рухы кірді ве пейғамберлер аяқларына тұрдылар. Оларны көргенлер бұйық қорқуға далды. Екі пейғамбер көктен келген күчлі бір сесінің «Мында чықыңыз» дегеніні ештіп, душманларының көзі огінде бұлыт ішінде көкке көтерілділер. О сағатте күчлі бір зелзеле олды, ве шеерінің онда бірі иқылды. Зелзеледе 7000 адам еляк олды. Қалғанлары қорқуға далып, көктекі Алланы шуретледілер. Екінші беля кечті. Мына үчінші беля тезден келе ята. Єдінші мелек боразан чалды. Көкте күчлі сеслер яңғырады. Бұ дүнияның падишалығы Раббіміздің ве оның Месихінің падишалығы олды. О, ебедиен падишалық япачақ. Соң Алланың огінде тақтларында отырған 24 ақсақал ерге бетлерінен иқылдылар. Аллаға ибадет еттілер ве бойле деділер. Рабби Тааля, құдіретлі Алла, саңа бин шүкірлер олсын. Сен әвелден олғансың ве шымды де барсың. Сен бұйық құдіретіңден пайдаланып падиша олдың. Халқлар ғазапланды, сенің де ғазабың чықты. Өлілеріні сүт етмек вақты келді. Сенің құлларыңа, пейғамберлерге ве азизлерге, әмде сенден қорққан бұйықлерге ве кичіклерге өз ақларыны бермек вақты келді. Ер юзіні харап еткенлеріні йоқ етмек вақты да келді. Соң Алланың көктекі сарайы ачылды. Алланың сарайында оның васиет сандығы көрінді. О вақытта яшын яшнады, сеслер яңғырады, көк гүдірдеді. Зелзеле башланды ве күчлі бурчак яғды.